Sanduki odeeffannoo baatu kan Black Box jedhamu kan xayyaara Itoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii Itoophiyaa qabeessiseera. Itoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf har'a guyyaa gaddaa labsitee jirti. Xayyaarri kun gama Nairobiitti balalii yaa'utu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa 6 booda kufee caccabee jaalannee dhiyeessa.
Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa har'a fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan Ingiliffaan Black Box jedhamu argachuusaa beeksisee jira. Xayyaarri Itoophiyaa dilbata kaleessaa ganama Finfinneerraa gara Nairoobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa 6 keessatti naannoo bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. Imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama 157 kan du'an yoo ta'u Itoophiyaa keessatti guyyaan har'aa ka gaddaa jedhamee labsameera. Gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture Ahmed Nur Mohammed umriinsaa 26 ta'uu VOA sagantaa afaan Amaaraaf kan ibsu obboleessisaa hangafni Manur Nur Ahmed Dirreedawaa bakka laga Harree jedhamee waamamu naannoo hoteela Saayi jedhamutti dhalachuusaa ibseera. Barumsa isaa sadarkaa duraa mana barumsaa Bisraata Gabreel jedhamutti ega baratee booda Finfinnee dhufee Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha. Balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera. Obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha Manur. Galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun sii bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti hin himnee jedhe. Tu kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara Itoophiyaa obbo Tawalde Gabra Maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waayila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsee jira. Xayyaarri Boeing 737 Max 8 jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate 20 walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Nairoobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti malaa turan. Tokkummaan mootummootaa walgahiisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira. Daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru. Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa xayyaarota isaa kan kufe kana waliin wal fakkaatan jechuun 737 Max 8 hunda isaanii hojiin ala godhee jira. Balalisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibsetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee ture ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara Itoophiyaa Tawalde Gabra Maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamnee jedhaniiru. Xayyaarri Itoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe Jakaartaarraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana Jaavaa keessatti kufee waliin wal fakkaata. Xayyaarri Itoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama naannoo bishooftuutti ennaa kufetti namoota sagalee isaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
Maqaan tiyya Gazzuu Bulchaan jedhama. Ganda Tulluu Farraa Aanaa Gindichi. Amma kaleessa ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessa jira. Sagaleen isaa baay'ee iyye. Yeroo kufuun mana keessa jira sanii irratti hin agarre. Sagaleen isaa hin dhoka'ee hoodho ka'u mana keessaa nam beeku jechuudha. Mana keessa hoon ba'uu lafa dhahee too bakka lafa dhahee sanii aarri samii tole jette amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoodhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko dursee nu dura dhiyeera. Kanaaf naannoo sana akkuma rakkamnee caasaaniif waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee uummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhoowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhaqan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira kun immoo faca'in miilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu?
Alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'eetu jira jechuudha. Foon namaa maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidha. Amma ammaatti bakka hedduma kan jirra jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru qotaa jiru?
Qotaa jira namma baasuudhaaf qotaa jira.
naannoo xayyaarri kun itti kufe godina Shawaa Bahaatti bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufe godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daangaa irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda amaa quncisillee jedhama.
Maal argitu mee naannoo keessan maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri kun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaa hin qabnee fi lafa biyyeeti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seene kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate amma isa barbaachaa fi saabaataroonni garaagaraa kofurrii lafa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een teessumoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti ta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru?
Haftee kan ibiddaan gubate. Kana bira kan darbu immoo baay'ee kan caccabe kan saabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira. Qaamni xiyyaarichaaf baay'ee ciccabee baay'ee kan ciccite baay'ee kan guddaan gubate kan mul'atu kan saabaatarri lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira?
Kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maalmaan kan bee fi otoo lafa sana sisteemiin immoo akkanatti fakkaatutti. Ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'ee jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessatti gadi lixe jechuu?
Eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaati argitan gubataadha?
Gubataan jira, inni caccabaan jira, baay'ee kan micciirameedha. Baay'ee boca kan qabu miti. Kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reessi namaatiif baay'ee ciccitee kan lafa keessaa baatiin jiru. Balaa sukkanneessaa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaa kan itti gadditeedha. Naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uu isaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sanaan manni namaa jira namni jira.
Lakki akka carraatee mana namaarraa fagaatee cufanii ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomishni ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beeylada irratti ta'ee lubbuu namaa irratti qabeenya namaa irratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. Namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii jiru. Kanaaf yeroo jennu uummattoota biyya keenyaa hin daan uummattoota addunyaatiin maatii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi 8 balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru embasii Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. The United States government, the embassy team as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itoophiyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaarraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana ilaalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuu isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate 8 lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejibaa kan biyyoolessa Yuunaayitid Isteetsi waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan DC keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru. Kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'ee mootummaa fi uummata Itoophiyaaf gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedha. Tokkummaan mootummoota aangoota Itoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsasaa xumure. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaa fi haati warraa isaanii Misheel Obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhagahameessaniiru. Mootummaan Eertiraaf gamasaan mootummaa Itoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraa fi dhaamsa gaddaa dabarsee jira.